Katror. Vendet më të prekura nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe India, ndërko Austria dhe Republika Çeke në Evropë kanë dhënë se vetëse po përballen në valën e dytë të pandemisë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shënuar rekord ditor të rasteve të reja me koronavirus, me që në gjithë botën janë regjistruar 307.930 persona të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Kjo organizat ka thënë më 14 shtator se përgjatë një dite janë regjistruar edhe 5.500 vdekje, duke e quar totalin e viktimave në mbi 917.000. Rritja më e madhe e infektimeve është raportuar në Indi, në Shtetet e Bashkuara dhe në Brazil. Në Izrael, ndërkohë ku është raportuar për shpërthim të ri të koronavirusit, qeveria ka marrë vendim për izolim kombëtar për 3 javë. Megjithatë, edhe shtetet evropiane janë duke u përballur me rritje të numrit të infektuarve në baza ditore. Austria duket se po përballet me valjen e dytë të infektimeve me koronavirus, ka thënë kancelari austriak Sebastian Kurz, teksa u ka bërthirë qytetarëve që të zbatojnë rregullat e distancimit fizik, si dhe u ka sugjeruar kompanive që të vazhdojnë punën nga shtëpitë nëse është e mundur. Austria pati raportuar se faza e pare pandemis ka qenë relativisht e sukseshme, mirë po së fundmi u është bashkuar shteteve evropiane që po raportojnë rritje të infektimeve në javët e fundit. Austria, që ka rreth 8.9 milion banor, ka regjistruar më shumë se 38.000 raste të infektimit prej kur ka shpërthyer pandemia atje. Prej tyre, 750 persona kanë vdekur. Ndërkohë, shifrat e të infektuarve po rriten edhe në Republikën Çeke. Për 5 ditë me radhë, autoritetet çeke kanë regjistruar mbi 1.000 të infektuar me koronavirus në ditë, në shtetin me 10.7 milion banor. Epidemiologu Roman Primula, komisionari qeveritar për shkencë dhe kërkime në fushën e kujdesit shëndetësor, ka thënë për një televizion çek të dielën se valja e dytë të shpërthimit të koronavirusit ka nisur në këtë shtet, ndaj numri i të hospitalizuarve do të rritet. Megjithatë, deri më tani autoritetet e këtij shteti kanë thënë se 60% e pacientëve janë shëruar. Republika Çeke ka qenë një prej vendeve të para në Evropë që e ka bërë të detyrueshme vendosjen e maskës, ka mbyllur shkolla e biznese dhe ka kufizuar udhtimin me qëllim të parandalimit të koronavirusit. Mirpo, ky shtet po ashtu ka qenë shpejt në largimin e masave gjatë muajve të verës, ani pse javën e kaluar ka ashpërsuar sërish rregullën për vendosje të maskës. Rritja e madhe e numrit të infektuarve në Çeki ka ndikuar që Gjermania t'i kërkojë udhëtarve nga Praga që të ofrojnë test negativ për koronavirus apo t'i nënshtrojnë karantinës dy javore në rast se hyjnë në territorin gjerman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Malin e Zi ka shpallur tonë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 30 gushtit. Në bazë të këtyre rezultateve, Partia Demokratike Socialistëve, presidentit Milo Djukanovic ka fituar 30 vende në përbërjen e re të parlamentit. Koalicioni për Ardhmërinë e Malit të Zi 27 deputet, koalicioni Paqja është ku mbyn 10 dhe koalicioni e Zeza në të Bardh 4 vende. Partia Bosnjake dhe Socialdemokratët fituan nga 3 vende, secila Partia Socialdemokratë 2 dhe 1 vend në parlamente kanë fituar. Lista shqiptare Nik Gjelosh, Shai Gensni Mambeku dhe koalicioni Bashk 20. Zgjedhjet në Malë të Zi u mbajtën më 30 gusht. Për herë të parë atje, partia e Djukanovicit ka humbur shumicën në parlament. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si proruse dhe proserbe. Gjermania ka thënë se analizat e pavarura të dy laboratorëve në Francë dhe Suedi kanë konfirmuar se kritiku i Kremlinit Aleksej Navalny është helmuar me agent nervor të grupit Novichok. Tre laboratorë të Indaras kanë ofruar të dhënat e agentit nervor të grupit Novichok si shkak për helmimin e Navalnit. Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të sqarojë çfarë ka ndodhur. Ne jemi në kontakt të ngushtë me partnerët evropian për hapat e ardhshëm, ka thënë qeveria gjermane përmes një deklarate me 14 shtator, teksa ka bërë të ditura gjetje të reja. Navalny është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht dhe më vonë shdorguar në Gjermani për trajtim e kërkesë të gruas së tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë më 10 shtator se ka mundësi që helmimi është urdhëruar nga zyrtarët e lartë të Moskës, mirëpo Kremlini ka muar vazhdimisht këto pretendime. Qeveria rivale në lindje të Libisë ka dhëndorë që të në pas protestave që janë nxitur nga kushtet e jetesës dhe korrupsioni në këtë shtet. Përgjatë fundjavës, protestuesit në Benghazi kanë hapur zjarr në selinë e qeverisë. Ata po ashtu janë përleshur për herë të parë dhe me forcat e sigurisë në zonën e Gjeneralit Halifa Haftar. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Libi ka shprehur shqetësim të thellë për raportimet se një civil është vrarë. Një zëdhënës i Gjeneralit Haftar ka thënë se administrata për krah protesta paqësore, mirë po nuk do të lejojë që terroristët vllazëria muslimane t'i pushtojnë ata. Libia është shkatruar nga dhuna prej kur ish udhëheci Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti më 2011 nga forcat e përkrahura nga NATO-ja. Deri më tani protestuesit kundër situatës në Libi janë fokusuar kryesisht në kryeqytetin Tripoli, atje ku vepron qeveria e akordit kombëtar e njohur nga Kombet e Bashkuara. Forcat e generalit Haftar patë nisur një ofensivë për të pushtuar Tripolin vitin e kaluar, mirëpo mbështetja ushtarake nga Turqia u ka ndihmuar forcave qeveritare që të kthejnë mbrapsht forcat e generalit Haftar që mbështeten nga Rusia. Partia japoneze në pushtet, Partia Liberal Demokrate, ka përzgjedhur të anën shefin e saj të kabinetit Yoshihide Suga si lider të ri, duke çuar një hap tutje synimin e tij për zëvendësuar Shinzo Abën për pozitën e kryeministrit. Rivalet e tij, ish-ministri i mbrojtjes Shigeru Ishiba dhe shefi për politika në Partinë Liberal Demokrate Fumio Kishida kanë mbetur mbrapa. Marr parasysh shumicën që siguron partia e tij në parlament, Suga pritet të fitojë votet e mjaftueshme të mërkurën dhe të bëhet kryeminist, pasi Shinzo Abe ka dhënë dorëheqje për arsye shëndetësore. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se i është refuzuar oferta për blerje të aplikacionit kines TikTok në negociatet e nxitura nga presidenti amerikan Donald Trump, pas pretendimeve se kjo platformë përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Kompania që zotron aplikacionin TikTok, ByteDance, është situar tek i thënë Microsoftit se nuk do t'ia shes kësaj kompanie operacionet e aplikacionit në tokën amerikane. Në disa raportime të mediave që kanë folur me burimet e tyre, thënë se ByteDance ka përzgjedhur kompaninë Oracle në vend të Microsoftit. Amazon njoftoi të anën se do të hapë edhe 100.000 vende pune për të plotësuar kërkesat e konsumatorëve, të cilat janë në rritje, prese ka nisur pandemia e koronavirusit në muajin mars. Kompania më e madhe e shitjeve online ka thënë se pozitat e reja në SHBA dhe Kanada janë përpunë me orar të plotë dhe të pjesëshëm. Kompania me sedi në Seattle ka pasur të punësuar 876.800 persona deri më 30 qershor, për jashtuar kontraktorët dhe personelin e përkohshëm. Pasi shumë njerëz gjatë pandemisë u janë kthyer blerjeve online, Amazon ka raportuar arritjet e të ardhurave për 40% në 3 mujorën e fundit dhe fitimin më të madh në historinë 26 vjeçare të kompanisë. Më herët këtë muaj Amazon ka njoftuar edhe për hapjen e 33.000 pozitave për punëtor të korporatave dhe teknologjisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.